Bazen hücdarên Emerîkî û biyanî harîkariya tendurustî pêşkeşî parêzgeha Duhokê dikin. Vî şandên hücdariyê biyanî dê bûmave saleke li Herêma Kurdistanê mînin û dê çendîn harîkariyên tendurustî ji derman û niştedgeriyan pêşkeşî rêveberiya giştiya tendurustiya Duhokê kin. Zêdebarî vê yekê dê seredana kempên awarakên ji bo bizanin dê welayê tendurustî da çi pêşkeşî van awarajî kin. Dr. Nizar Asmet, Rêveberê Giştiyê Tendurustiya Duhokê, pitir behsa hatina vî şandê nûjdarat ket.
Spêdebaş, gelek xêr hatin ser çava. Bi xuşhalî nevro, em vek Rêveberiya Giştiya Saxlemêl Parêzgeha Duhokê pêşwazî tîmekê zorê hêja bikin ku ji çendîn welat hatî bi taybet ji welatê Emerîka bi navê Med Global Mission. Ku ev tîme bû vê carê 12 kesa pêk hatîne merema wana serekî ye ku cara yekê ye bişên pitir waqeyê ma bizanin û dêzanin kampê dirî biçin e û dê çawa şên piştevaniyê li mekene ve destpêka van peywendiya destpêkiriye digel berêz Doktora Faraşîn Silêvanê ku destpêkek bû ku em bişên kar bikeyn bişên peywendiyekê dirûst keyn û ev tîmê hindê hêja Evrûke li Kurdistanê peyda bibin û bişên harîkariya me bikene.
Armanca hatina vî şandî pêşkeşkirina harîkariyên tendurustî û pirkirina wan valatiyên dermanan e yên li rêveberiya giştî ya tendurustiya Duhokê heyn. Selam Balayî dengê Emerîka, Duhok.